Ще прочетем един текст от Божието Слово, който се намира в книгата Битие, 11 глава. И ще разсъждаваме от 1 до 9 стихове. Ще имаме нашите разсъждения върху този текст. Битие 11 глава от 1 до 9 стихове. По цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците на изток, намериха в Сенаарската земя равнина и се заселиха там. И казаха се един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да се съградим кула и град, висока до небето, и да се спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И каза Господ: ето един народ са, и всички говорят един език. И щом са започнали да правят това, не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Елате да слезем и да разбъркаме езика им, за да не се разбират един друг. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя и те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон или разделение, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Амин. Битие 11 и 12 глави са доста интересни глави, когато се разсъждава в посока за духовният ум на човека. Какво се случва в умът на човека? Какво може да се случи и какво се случва в даден етап от живота на хората? И тези глави описват две големи събития. Съграждането на една кула, съграждането на един град в Вавилон и призива на Авраам. Или описване ни запознава на този текст с човешкото усилие от една страна да се осигури, да се издигне без обаче Божията помощ, без Божият промисъл за това, без Божията намеса за това. Също се опитва човека да се установи на земята и ако е възможно да ни я напуска или стремежът на човека да ни напуска земята, някак си да се капсулова в определено място на земята и да има своята абсолютна сигурност. И на второ място, ние когато четем тези глави, виждаме Божият призив да излезе човек от тази земя и да намери своя дял и своя дом в небето. Ние днес ще спрем по-подробно на първата част или на първото голямо събитие, което е описано в 11 глава. И тук ние намираме една прастара история за провала на човека или можем така да говорим и за кулминацията на провала на човека, защото тук разбираме, че човекът се провали в своите действия, провали се в своите планове. Откриваме, че човекът има способности и той разбира за тези способности и може би е открил нови способности в резултат на което се подготвя да се укрепи и да се прослави в така едни общи усилия. И не само да е един човек, но да има една група от хора, да има една създадена организация, която така да положи общи усилия, за да могат всички да участват в едно дело, което те изработват в своите умове. И тук можем да кажем, че елементите в тази история представляват една непреходна характеристика, точно както казахме на човешкия дух. Една непреходна характеристика, която следва човека, независимо от това в кое време живее. Независимо от това, че ние не живеем в древните дни, тези елементи присъстват в нашите умове, тези елементи присъстват в нашия живот. И тук се говори за един грандиозен проект, който хората въодушевено така някак се обмислят помежду си, едва ли не като връх на всички постижения, с които да се похвалят, с които да се гордеят, с които някак си да кажат, че им остава в бъдеще, в поколенията. Със сигурност можем да забележим, ако направим проекция и в наше време, че и съвременният човек се гордее със своя своите новаторства, с всичко това, което прави, всякакъв вид технологични и всякакви други проекти, които създава и продължава да създава. Виждаме все нови и нови неща се създават, от едно от друго по-изумителни, и някак си дори не можем да ги осмислим нещата. Тук сме осмислили едно или започваме да ползваме нещо, създава се веднага нещо ново, което трябва да се ползва или може да се ползва, къде за добро, къде не за толкова добро, но така или иначе човекът се развива в тази област и създава такива планове. Някак си чрез всички тези нови и различни постижения и днес хората се опитват да достигнат до Бога. Това е една грешка, която така се прави в света, това е една грешка, която се прави винаги от хората. Хората се опитват да достигнат до Бога, обаче без Бога. Или някак си се опитват да се съравновават, можем да кажем, с Бога. Или този разказ има за цел да ни покаже едновременно и сериозността, и абсурдността на едно такова начинание. Да се опитваш да достигнеш до Бога, обаче без Бог в живота си, без Бог в сърцето си. От една страна забелязваме един огромен стремеж за постигане на грандиозни цели, но от друга страна пък забелязваме и някаква несигурност в хората, когато се струпват заедно, за да съхранят своята идентичност и да запазят своята съдба. Тук стих 4 не говори за тази несигурност. От една страна казваме, те са абсолютно мотивирани да направят нещо, защото имат своите сили и чувстват своите възможности. Обаче от друга страна казват, елате да се съградим град и кула висока до небето и да се спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Да не би пък нещо да се случи, да не би да има някаква опасност, която да ни грози. Да не би, начинанието има една сериозна страна, нещо, което нали, се казва тогава, когато Господ слезе, тогава, когато Господ видя, тогава, когато Господ погледна на това, което правят, той казва да не си наумят, че вече няма нищо невъзможно за тях. Или начинанието има сериозна страна, обаче има и своята колеблива страна. Да не би пък да се разпръснем, да не би да ставаме слаби. Или тук нотката на едно лошо предчувствие разкрива някакси загрижеността на Твореца. Доста сложна история, дори до някъде объркваща. Но нека да се опитаме някакси да я подредим. Да я подредим за наша поука, да извлечем пулките, които имаме, защото всяка една история в Божието Слово ни дава необходимата пулка, от която можем да се възползваме и с която можем да се съобразяваме съответно тогава, когато ние планираме нещо, тогава, когато ние се поставяме определени цели. Какви са целите на тези хора и съответно ще се опитаме да забележим и да отбележим тяхните грешки в това, което правят. Бог изрично заповяда на човека още от Адам, и ние го знаем, и те със сигурност го знаят, а после и преди, нали, преди Ной и след Ной, още тогава, когато Господ сътворява човека и дава указания какво той трябва да прави, за какво е поставен, за какво е сътворен на тази земя, Бог казва на човека, плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Или обитавайте земята, която аз ви давам. Напълнете тази земя, която аз съм сътворил. Направил съм я за вас. Направил съм я, за да се чувствате добре, да се чувствате комфортно, да имате прекрасните взаимоотношения със своя Създател и да ползвате всички блага, които Той ви дава. Тук обаче хората не желаят да се разпръснат. Считат, че са тогава, когато са повече, толкова ще бъде вероятно по-весело, толкова ще бъде и по-безопасно да се живеят и ще се живеят и ще се помагат взаимно. Предимството им, разбираме от Божието Слово, е, че те говорят един език. По това време хората са говорили един език. Разбираме какво предимство е това във времето, в което днес живеем. Днес вече поколенията са така образовани и всяко следващо поколение е все по-образовано и хората някакси вече не е проблем за тях да говорят различни езици. Някои знаят повече от 2, 3 или 4 езика и знаят какво е предимството, и ние знаем какво е предимството, когато владееш повече езици. Можеш да общуваш с повече хора, можеш да реализираш повече цели в своя живот. И някакси се опитваме да се пренесем в това време, когато хората са говорили един език или те имат едно общо съжителство, но и могат да споделят общите си планове. Обаче грешката, която се допуска, по този начин те оскърбяват Бога, като искат да построят кула, чийто връх да стига до небето. Хубаво е да искат да са заедно, хубаво е да имат развитие, хубаво е някакси да се развиват във всякаква сфера и всякаква степен в своя живот, но защо да стигат до небето? Защо да стигат до небето? Днес също хората някак си искат да стигат до небето и ние го забелязваме. Искат да отидат до необитаемите планети. Да, има си някакви научни обяснения. Искат да проверят дали може да има живот на друга планета. Въпреки, че ние разбираме и знаем, че Господ тук е дал човекът и е осигурил необходимите условия. Това, което е направил със сътворението, го е направил за човека, но човекът винаги търси нещо, което е повече, нещо, което да достигне до небето, да отиде на Луната, да отиде на друга планета, да разбере има ли вода, има ли въздух, има ли условия за някакъв живот. И всъщност той разбира, че няма такива условия, но въпреки всичко продължава да инвестира в една такава постока. Тук също инвестицията от една страна е много безумна. Една глупава инвестиция. Дайте да съградим тухли, да изпечем тухли, дайте да вземем смола и да направим такава кула, която да стига до небето. Първо, материалите са абсурдни. С тухли да стигаш до небето и с смола, някак си не звучи много сериозно, но те приемат това начинание в сърцата си, но по този начин оскърбяват Бога. Това си е чисто предизвикателство и незачитане на Бог. Дори можем да говорим и за съперничество спрямо Него. Бог е на небето, ние ще го достигнем. Днес в много и различни посоки човека прави същото, като се опитва да дублира или да имитира Бога. Не само като се опитва да превзема някакви планети или да достига до някакви планети. Това, което Бог може да направи, това, което Бог сътворява и то се вижда реализирано в човешкия живот, човека някак се опитва да го имитира. Винаги е имало такива опити. Нали? Още тогава, когато четем историята на Израел в древните дни, тогава, когато Бог доказваше силата си чрез Моисей, нали, когато трябваше да изведат хората от робството в Египет и Моисей имаше тази поставена задача, Бог доказа своята сила и своята мощ чрез чудеса и знамения. И тогава забелязваме също, че тогавашните жреци, тогавашните хора, които се занимаваха с нечисти сили, се опитваха да имитират това, което Бог правеше и до някаква степен го имитираха успешно. Втора цел, която се поставят хората. Хората се надяваха да се спечелят име, т.е. потомствата им да знаят какви хора са живяли преди тях. Искали се да оставят след себе си паметник на своята гордост, на своята амбиция, паметник на своята глупост. Всъщност са искали да направят това. Дайте направим кула, която да стига до небето. Какво е предназначението на тази кула? Ами да остане. Да остане, да се спечелим име. Когато нас ни няма, хората след нас да кажат: ей, колко велики хора са живяли на тази земя. Направили са един грандиозен проект. Направили са един грандиозен паметник и всъщност какво доказва този паметник? На какво е символ този паметник? На тяхната гордост. Колко сме велики, колко сме можещи, на тяхната амбиция. Колко сме амбициозни, какви цели можем да постигнем, но казвам и на тяхната глупост, защото няма никакъв смисъл от това, което правят. Днес паметници са издигани и се издигат и продължават да се издигат със същата цел. Навсякъде, където отидеш, има паметници. Има паметници в нашия град, има паметници в нашата страна, има паметници в много страни и някакси колкото по-голяма е амбицията на човека, или можем да кажем колкото по-голяма е гордостта на човека, пък можем да кажем и колкото по-голяма е глупостта на човека, той толкова повече паметници иска да създава точно със същата цел. Да остане нещо след него и след някого. И се издигат паметници на хора, които имат някакъв принос, примерно за обществото. Но само тези хора ли имат принос? Колко много хора имат приноси, те остават в тайна, те остават незабелязани. За да върви напред света, Бог използва, и ние го знаем, Бог дава благодат, Бог е благ към всички, дава дарби на много хора, и много хора донасят своя принос, но ние искаме да остане нещо, особено тогава, когато то трябва да остане за нас или за хора, които имат някакви интереси, които да използват за това, което правят. Днес има толкова много паметници. Човешкото сърце винаги се търси име. Това е поуката, която ние извличаме от тази история, пък и от това, което виждат очите ни около нас. Днес човешкото сърце и някак си винаги човешкото сърце се търси име. Винаги човешкото сърце се търси дял. Или винаги човекът се търси да бъде център на земята. Той някак си да се центрира и името му, така, това, което е направил, или постиженията му, да бъдат център на земята или център, на който хората да могат да дойдат и да се възхищават. Много са малко хората, които през целия си живот търсят само и единствено небесния Бог и неговата слава. Много са малко хората. Тогава, когато се пише тази история, или тогава, за когато е писана тази история, тогава, когато пренесем нещата и в наше време. Много са малко хората. Тогава виждаме такива примери, виждаме такива личности и ние следващия път ще говорим за един такъв библейски герой. И това е познатият ни баща на вярата Авраам, ако Господ, разбира се, ни подари време и възможност да го направим. Да видим как човекът не гледа към земното, а гледа към това, което Господ дава като обещание. Или да търси небесния Бог и неговата слава. Оставен обаче сам на себе си, човекът, който е без Бога или който е далеч от Бога, винаги ще гради под небето. Това е урокът, който ние извличаме и трябва да бъдем много внимателни. Усещам ли такъв елемент, трябва много да внимаваме да се обърнем в обратна посока. Къде градим и за какво градим? И каква е целта, на която градим? Градим ли единствено и само тук за земята? Или имаме поглед към небето и градим за нещо, което ще бъде нетленно в небето? Ето за това пък ни е нужен Божият призив. За това ни е нужно Божието откровение и за това ни е нужна Божията сила, които да могат да издигнат сърцата ни над настоящия свят. Защото ако гледаме на този свят, ние ще градим под небето. Ние ще градим на земята и ще се опитваме да го правим къде в така по-малък обем, къде в по-голям обем. Тук проектът беше грандиозен. Днес, когато можем да отидем вече свободно по света, стига да имаме тази възможност, финанси и време, можем да видим много такива паметници, на които да се възхищаваме. Градени паметници, градени неща, на които се възхищаваме и казваме, ей, как е могъл човекът да го съгради в това време. Възхищаваме се, обаче това са неща, които са градени и остават под небето, остават на земята. И всеки човек, който е далеч от Бога, е сляп за това какво се случва в небето и е сляп с земята и ще допуска винаги същата грешка. Винаги погледът му ще бъде насочен в тази посока. Трета цел, която забелязваме тук в тази история. Тези хора не са желали да бъдат разпръснати. Желанията им да се създадат някакси една всемирна монархия, с мотивите, че така ще бъде най-безопасно за всички. Казват, не е добре да се разпръснем. Желанието ни е да бъдем събрани, да създадем нещо, което е всемирно. Всички да сме на едно място. Една всемирна монархия, най-вероятно с някой, който да сложат като управляващ монарх. Нещо познато, което да се случва днес. Можем само да се ужасяваме днес от факта и от спомена, тогава, когато се споменава темата, примерно за новия световен ред, която днес е така на ход. Днес е тема, която все по-често ние ще чуваме и все по-често ще се говори за нея и някой работи тази система да бъде осъществена. Новият световен ред. Една всемирна монархия, да има едно управление на целия свят. Едно управление, което да коригира. Всичко, разбира се, така като реклама е направено така да ни се покаже, че всичко е с една много добра цел. Да имаме безопасност. Когато управлява един, няма да има война, примерно. Ще има винаги мир, защото той решава, той казва в коя страна какво да се случи, на кое място какво да стане и той не може да воюва със себе си. И няма как да воюва със себе си. А днес войните стават, защото някой иска да победи другия, защото някой се чувства по-силен от другия, защото някой иска да завземе определена територия. Когато обаче всичко е общо, някаква утопия, която се създава, но се работи върху нея и не знаем до кога Господ ще търпи изграждането на днешния Вавилон, който се гради, но така или иначе целите не са по-различни. Целите са същите. Каква е грешката? Ние от грешките се учим, ние искаме на грешките да се спираме. Каква е грешката, която се допуска и тогава и днес? Че никъде не се споменава името на Бога. Никъде не се търси присъствието на Бога. Никъде не се търси помощта на Бога. Изключително Божие право е той да бъде един всемирен монарх. Цар на царете и Господ на господарите. И не може и не трябва да се търси аналог. Ще има такова управление, ни казва Библията. Тя не дава откровения. Ще има такова управление, но то ще бъде съвършено. Праведно. То ще бъде съвършеното управление, защото всемирният монарх ще бъде Бог. Ако това е човека, нещата няма да устоят. Ако това е човека, Бог ще сложи забрана, защото няма аналог на неговото господство, на неговото царуване, това, което е предвидено и това, което е осъществено чрез неговия съвършен план. Или може и не трябва да се търси такъв аналог. А човекът някак си, го виждаме винаги, да желая да изхвърли Бога и да възвеличи себе си. Тогава това се случва. Това се случва и днес. Каквато и светлина да разгледаме този вавилонски заговор, ако можем така да го наречем, то най-поучително за нас ще е да видим в него ранната проява на човешкия гений и енергия и в незачитането на Бога. И нека да си припомним нещо. Това не се случва, тази история, за която ние четем, не се случва като време чак толкова далеч от потопа. Когато четем Библията, въпреки че там трябва да внимаваме с хронологичния порядък, трябва винаги да бъдем внимателни, и все пак това не е толкова далеч, не е толкова отдалечено като време от потопа, колкото, примерно, е отдалечено нашето време от потопа. Време съвсем близко до Божия съд и Божия наказание за това, че човеците не зачитат Бога. За това, че несмисленото им сърце произвежда само зло. Защо Бог допусна потопа? Допуснал като едно огромно наказание на тогавашния свят, съществуващ свят. Наказание, за което се е говорило и няма как да няма предания, особено едно кратко време, само може би някои поколения, когато са минали, да не се говори за това, защото ние знаем историята за потопа. Бог избра една шепа хора, които да оцелеят и така или иначе те започваха да се размножават, да пълнят земята. Знаеха указанията на Бога, Бог ги водеше, Бог им казваше и колко бързо хората забравиха. Уроците са забравени. Уроците се забравят като че ли бързо. Човек е склонен към това да забравя грешките си. Човек е склонен към това да забравя тези уроци, които Бог дава. Наскоро слушах един човек в едно такова документално предаване, който каза, аз там, където съм се провалил и има инструменти на моя провал, някак си ги държа на видно място в своя дом. За да си спомням, че съм се провалил. За да се спомням, че съм допуснал грешка и някак си да има предупреждение, че отново мога да допусна грешка в дадена посока в моя живот. Тук обаче, в тази история, ние извличаме един такъв чудесен урок с едно голямо предупреждение, което е отправено към нас. Ако има грешки, за които стоят в живота ни, хубаво е да си ги припомним, а да не ги забравяме бързо. Хората много бързо забравиха Божия съд. Много бързо забравиха това, което Господ увъзмезди тези, които го отхвърляха, тези, които не го почитаха, тези, които бяха далеч от него. Явно тогава много малко хора търсеха Бога. Ной, семейството на Ной. И Бог показа милост към едно семейство. Защото видя едно сърце. Но уроците са забравени. В замяна на урока, даден от Бога, виждаме още тогава как човекът се стреми да прокарва всичките си цели, като създава различните видови организации и асоциации. Това е нещо, на което също трябва да обърнем внимание. Тук виждаме да е създадена първата организация без Бога. Първата асоциация без Бога. Това забелязваме. Това не говори библейския текст. Веднага, или пък много близко след Ной, там нямаше организация. Веднага се създава организация от различни хора. Тук няма вече само семейни взаимоотношения. Тук няма вече само роднински взаимоотношения. Но хората се събраха и хората се съгласяват да кажат, дайте да направим нещо. Различни хора с различен интелект, с различен темперамент, с различен начин на мислене, с различен статут, се събират и казват и се съгласяват да бъдат, дайте да участваме в една организация. И ако кажем, че днес не можем да го видим, много ще сгрешим. Днес е пълно с такива организации и асоциации. Не зная дали могат да бъдат изброени. Може би толкова са организациите днес, колкото и са и намеренията на човешкото сърце. Колкото намерение има, някой като има дадено намерение, търси хора, търси съмишленици. Да образува организация, партия, асоциация, нещо, да има поддръжници. Колко от тях приемат Бог за своя авторитет? Не знам. Знам, че тези, които не го приемат, са повече. Повече са. Ето е първата организация, чисто човешка организация. Сенаарската организация. Организация за установяването на човешките интереси и възвеличаването на човешкото име. Така можем да я кръстим тази организация. Организация създадена да се възвеличи човешкото име и човешките интереси. Но всяка подобна организация... Трябва да знаем, пак казвам, ние изличаме поуката от грешките. Има един основен дефект. И той е огромен дефект. Бог е изключен. Бог е изключен. Това е големият проблем. А да се опитваш да възвеличаваш човека без Бога, това означава да го издигаш до главозамайващите висини, единствено с цел той да падне до едно безнадежно объркване и до една разруха. Затова ние като хора, които познаваме Бога, които познаваме Неговите принципи, които знаем Неговите заповеди, които знаем Неговите закони, които знаем Неговата цел и Неговият план, ние християните трябва да се стремим да не бъдем в страни или извън една много важна за нас организация. А това е Църквата на живия Бог. Не, че не можем да участваме в някаква друга организация. Можем. Но трябва винаги да имаме едно на ум. Някоя организация може да участваме или да не участваме, или да сме участвали и да излезем от нея, ако видим, че има нещо нередно. Но всяка една организация, която е човешка, рано или късно в нея ще се намери и тя е без Бога. И тези хора не търсят Бога, рано или късно в него ще се прояви този огромен дефект. Щом си без Бога, не можеш да бъдеш напълно успешен. Църквата обаче е организацията на живия Бог, основана от Святия Дух, който слиза от небето като свидетел, за да прослави Христос и да кръсти вярващите в едно тяло, като ги направи Божие обиталище. Това е библейския разказ за библейската организация, за Божията организация. А Вавилон е точно обратното. И тогава, и днес. И тогава и днес. Когато търсиш и искаш да бъдеш в организация, в която Бог е монарха, когато Бог е царят, когато Бог е поставен на първо място, тази организация ще устои. И затова Божието Слово ни казва нещо, което е недвусмислено и което ще се случи. Църквата на Бога ще устои. И портите на ада няма да й надделеят. Никъде не се казва, някоя човешка организация ще устои. Дали ще е огромна, ние знаем историята или отчасти знаем историята за велики колонии, които се създават, организации, велики държави, велики пълководци, които са завземали целият тогавашен свят във времето, в което са живяли, или по-голямата част от целия свят. В крайна сметка всичко е съборено. Няма го. Изчезнало е във времето, останала е историята и е останал някой паметник. Къде е довършен, къде е недовършен. Както Вавилонската кула, който говори единствено и само за човешката гордост, който говори единствено и само за човешката глупост и за човешките амбиции. Има такива личности, няма да ги споменаваме, много такива личности, които са искали да завладеят и отчасти са успявали целият свят, но са го правили без Бога. Участвали са във всяка друга организация, но не и в Божията организация. И сега, внимание, какъв беше краят на първата човешка организация? Краят беше Божието наказание. И Бог ги наказа с нещо. Да не разбират езика си. Пръсна ги. Обърка им езика. Но когато разсъждавах върху текста, си помислих, абе то от една страна си беше чисто наказание, защото до един момент да се разбираш с всички, изведнъж езиците да бъдат объркани. Нали, не знаем точно с какви групи хора, племена, родове, как бяха объркани езиците, но бяха объркани и те не се разбираха. От една страна е огромно наказание, от друга страна обаче те трябва да са благодарни тия хора на Бога. Защото е проява на Божията милост. Защото наказанието не беше чак толкова тежко. Бог със сигурност, като знаем какво се случваше в древните дни, в старозаветното време, Бог със сигурност можеше да ги убие. Той не ги уби. Само ги разпръсна и обърка езика им. Или урокът, който пак извличаме, наказанието винаги ще бъде факт. Ако се прави нещо без Бога, наказанието ще дойде. Или грешката ще се прояви, дефектът ще се прояви и ще така набере скорост и ще има един провал, който човеците ще имат. Нека да обърнем внимание на факта, че Бог събира хората и Той също иска хората да бъдат събрани в Неговата организация. И намираме нещо, което е интересно, намираме един паралел на тази история в книгата «Деяния на апостолите» 2 глава. Чудесният разказ за слизането на Святия Дух, за кръщението, там където хората пак говореха различни езици. Нали се спомняме тази история? Бог даде различни езици. При кръщението Бог даде различните езици. Обаче в този чудесен разказ виждаме как Бог в безкрайната си благодат слиза, за да срещне хората в състоянието, в което ги е поставил тяхният грях. Вече идеята Бог да слезе е съвсем различна. В Вавилон Бог слиза, за да донесе наказание за това, което хората правят. И всъщност наказанието беше объркване на езика им. В Деяния на апостолите Бог слиза и дава езиците като проява на своята благодат. За това, че Той иска да изкупи грешния човек. Святия Дух дава послания на хората, като им говореше на различните техни езици, за да докосне техните различни сърца с прекрасната история на благодата. Или благодата примахна бариерата, издигната от човешката гордост и човешкото безумие, за да може всеки човек да чуе и да разбере радостната вест за спасението. Какво се случи на Пятидесетница? Бог даде различните езици, но Той не ги даде хаотично. Даде ги с цел тези, които не бяха спасени, тези, които не бяха наясно с идеята за Божията благодат, нещо да им светне. И Той даде езиците, и другите, на които даде езиците, те говореха за Неговите чудесни дела, за Божиите дела, А слушателите разбираха. В Вавилон Бог обърка езиците така, че да не се разбират. Направи го умишлено. Направи го като наказание. Тук Бог дава различните езици, хората да разберат веста за спасението. Какъв чудесен Бог имаме? Неговите чудесни дела. Какви са неговите чудесни дела? И той винаги е в контрол на всяка една ситуация. Но забелязваме проявата на неговата милост и любов. Забелязваме я още в Вавилон. Казваме, да, те заслужаваха смърт. Обаче Бог не ги уби. Бог не ги уби. Просто разбърка езика им. И колко години се минаха, или колко години минават, когато Бог дава благоволение. Е, през цялото това време, този период от време, той не е мълчал. Той постоянно дава на хората просветление за това, кой е той. Дава им да разберат идеята за неговия план, дава им показва неговия характер, чрез имената, чрез чудесата, чрез всичко това, което прави за тях. Обаче в Деяния някак си е кулминация, която Бог дава различни езици, за да се разберат неговите велики дела. С каква цел го направи? За да свържи и да обедини хората на основата на Бога. За да създаде една организация. Две страни днес забелязваме чрез тези истории. Човешката организация и Божията организация. Какъв голям контраст има между двата вида организация, която се създава и продължава да я има и днес. Бог и неговите принципи стават център. Има един център вече, има една цел, има една надежда, има един живот. И това е вечният живот. И в бъдеще ще имаме един език. Бог ще върне нещата. Бог ще върне. Бог ще отнеме наказанието. Бог желая да събере хората по такъв начин, че те никога да не бъдат разпръснати или смутени. Във Вавилон той ги разбърка езиците им, отне им нещо, което имаха и смути сърцата им. Но неговата идея не е да прави това с човека. Той го направи, за да се вземе човека поука. Въпреки, че и до ден днешен никой не се взема поука. Всеки я кара както иска и както се знае, и всеки служи на нещо, което счита, че е най-доброто. Но нищо, което е без Бога, не може да бъде най-доброто. А Бог показва своя съвършен план. Бог показва чрез своето слово, своята съвършена идея. Той казва, ей, аз искам да ви събера в една организация, моята организация. Желая да събера всички хора по такъв начин, че те никога да не бъдат разпръснати, те никога да не бъдат смутени, те да имат своят мир, те да бъдат на своето безопасно място, да не бъдат обезпокоявани от никого и от нищо. Това, което всъщност хората искаха да постигнат без Бога. Бог каза, няма да стане без мен. Съжалявам, няма да стане. И днес го казва, колко го чуват, колко го разбират. Защото днес амбицията на човека да създава организации някак се е по-голяма от всякога преди. Виждаме какво се случва. Някой, който малко се издигне, малко спечели авторитет, малко спечели име, кажат му някой добра дума, айде след известно време той създава организация. Иска, търси последователи, търси хора, търси да бъде център, обаче център на земята. Център на земята. Бог не иска това. Бог желая хората да бъдат събрани около славната личност на един възкръснал Спасител, за да ги обедини всички около Неговия велик план. А къде пък виждаме непроменимия и неразрушим край на това величествено Божие обединение? Или къде е краят на Божията организация? Виждаме и в Откровение 7 глава. 7 глава от 9 до 12 стихове. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи с палмови клони в ръцете си. И викаха с висок глас, казвайки: спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. И всичките ангели стояха около престола, и старците и четирите живи същества паднаха на лицата си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки: амин, благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Ето го краят на Божията организация. Но то не е край. То е едно начало на вечността, и през цялата вечност тази организация ще съществува. В своя порядък, в своята хармония, в своята слава. Виждаме всички езици събрани около агнето в слава. Нещо, което е чудесно. Една чудесна картина ни представя апостол Йоан, когато той самият вижда и я представя и на нас. Нещо, което ще се случи в бъдеще. Или хората се опитват по-човешки да направят нещо. Разбираме колко е суетен тяхният план. Виждаме, че Бог си има своя план да създава организации, да създава организация, и този план върви напред и ще има своята кулминация точно в небето. Какво можем да кажем за нас? Каква е поуката? Добре ли е да открием своето място в Божията организация, а не в човешката? Животът ни тук на тази земя е много кратък. На някой по-кратък, на някой малко по-дълъг, но като цяло животът на земята е много кратък. Където и да участваме, каквото и да направим, каквото и да градим тук на земята, най-вероятно то ще бъде забравено след време. Дори паметник да ти издигнат някакъв, той ще изгуби своят смисъл във времето. Виждаме какво се случва във времето, в което живеем. Има толкова спорови и за паметниците, които са издигнати. Нали, тогава на времето издигани паметници, да остави едно име, да остане една личност, да се възвеличи. Днес обаче има друго време, има друг начин на мислене, казват да се събори. И правилно, казвам аз, да се събори. Защото това е човешка организация. Защото това е човешко име. Защото това е човек, който е издигнат. И всичко това отдалечава хората от Бога. Хората са принудени, или са мотивирани, или са излъгани да отидат да поднасят венци, да отдават почет на такива неща, които нямат абсолютно никакъв смисъл. Мъртви предмети. Колкото и грандиозни да са като издигане, колкото и изкусни майстори да са ги направили. Всичко е мъртво. Обаче ако си член на Божията организация, чакаш славното бъдеще. Чакаме славното бъдеще. Защото краят на Божията организация е Божията слава. А краят на човешката организация е объркване. Божията върви напред чрез енергията на Святия Дух. Това не казва Божието Слово. А човешката върви напред с енергията на падналия човек. Ами как да устои? Няма да устои. Божията има за цел възвеличаването на Христос, а човешката има за цел възвеличаването на човека по един или друг начин. Какво обаче ние избираме? Каква е нашата цел? Какъв е нашия стремеж? Какви са нашите амбиции? И нека чрез силата на Святия Дух виждаме все повече и повече красота и стойност в Христос, така, че да страним от духа и принципите на Вавилон. Това е най-големият урок, който трябва да извлечем. Ние днес да страним и да бягаме от принципите на Вавилон. Това е урокът за нас. Усилията на човека да се справи сам могат да доведат само до объркване и компромис. Каквито и да са тези усилия, колкото и да е надарен този човек, колкото и да е силен, колкото и власт да има, колкото и средства да има. Днес има такива личности, които някак си се опитват да контролират и контролират целия свят със средствата, които разполагат. Обаче, ако се опитваш да се справиш сам, без Бога, резултатът ще бъде същия. Объркване и компромис. Оставен сам на себе си, никой човек не би могъл да стигне по-далеч от Вавилон. Това ще бъде крайната цел. И това ще бъде крайният завършък. Сам на себе си човека оставен, никога няма да стигне по-далеч от Вавилон. А Вавилон може да впечатли небето единствено със своите грехове. Това го виждаме и в Откровение, 18 глава, от 1 до 5 стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт. И земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна! Падна великият Вавилон! И стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния разкош». И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделяте язвите, защото греховете стигнаха дори до небето и Бог се спомни за нейните неправди». Тук се говори за една система. Тук не се говори за сградата, точно за кулата. За кулата Библията казва, че просто беше спряна да се гради. Бог просто преустанови градежа. Сега, така или иначе, една сграда, каквато и да е тя, ако и се спре градивната част в даден период от време, тя ще се разруши. Тя ще падне. И тъй като хората вече нямаха властта, объркани им бяха езиците, смутени бяха сърцата им, разпръснати бяха, стоеше паметника единствено на тяхната гордост, който не беше за някаква слава. Бог го направи. И Бог казва: «Вие се отдалечавайте от този, на своите люди, вие се отдалечавайте от този начин на мислене. Вие се отдалечавайте. Вие избирайте другата страна. Ако сме избрали Бог и Неговата организация, то ще бъдем свидетели и участници в едно славно бъдеще, приготвено от Бога за нас». Отново Откровение 21 глава, 9 до 11 стихове и 24 до 27 стихове на същата глава. Тогава дойде един от 7-те ангела, които бяха натоварени с 7-те последни язви и държаха 7-те чаши. И ми проговори, казвайки: «Дойди, ще ти покажа невястата, жената на Агнето, и отведе ми чрез духа на една голяма висока планина. И показа ми святия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога. Имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като е спис прозрачен като кристал». Славата на Божията невяста. И народите ще ходят по неговата светлина. Земните царе ще донесат в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем. Нощ не ще има там. Па и народите ще донасят в него славните и ценни неща. В него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъжи, а само записаните в книгата на живота на Агнето». Към това сме призовани. Да бъдем свидетели на нещо, което ще се случи. Едно славно бъдеще, приготвено от Бога за нас. Или като финал на нашите размишления, можем да посочим три интересни пасажа, на които можем да обърнем внимание. Първият пасаж. Битие 11 глава. Пасажа, който четохме. Какво виждаме там? Бог дава различни езици като израз на своя съд. Деяния на апостолите, 2 глава. Бог дава различните езици като израз на своята благодат. И третият пасаж е Откровение 7 глава. Виждаме всички езици, събрани около Агнето в слава. Или къде искаме да бъдем? Веднага, със сигурност, всеки ще каже: моето място е там. В Божията организация, а не в човешката. Защо? Защото човешката води до объркване. Объркване на падналия човек. Падналия човек. Божията върви напред, чрез енергията на Святия Дух, и краят ти ще бъде в Божията слава. Ето за това се струва ние да изберем да бъдем тази организация, да искаме да бъдем там. Обаче трябва да знаем едно, което е много важно. Нещо, което е много важно. Изборът се прави тук и сега. Коя организация искаме да бъдем? Изборът се прави тук и сега. Когато преминем от този свят, когато преминем от тази земя, ще е късно за избор. Изборът се прави сега. Искам да бъда в Божията организация. Защото Бог няма да ме излъже. Защото Бог няма да ме подведе. Защото Бог няма да ме разочарова. Защото Бог ми е дал своята благодат, която имам и чрез която живея тук на земята и ще живея във вечността заедно с Него. Така че обръщам се към всеки един от нас като апел за размисъл. Ако сме приели нашия Господ и е Той е нашият Спасител и живеем в Него, нека да направим проверка на къде клонят очите ни днес и какво градим днес. Къде са насочени основните ресурси на нашия живот? Към осъществяването и членуването в Божията организация или извън нея, която е човешка организация. Трябва да бъдем много внимателни. А тези, които не са приели Бога, приемете го сега и вземете решение сега да влезете в тази чудесна организация. Организацията на живия Бог, който подава ръка за спасение, изкупление, освобождение и участие в Неговата слава, да се възвеличае и възвали Неговото име от сега и до века. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, че ни напомняш. Напомняш ни истината, че всичко човешко не може да устои. Не напразно Ти отправи едни много хубави думи, които трябва да запомним и да си ги повтаряме. Без мене не можете да сторите нищо. Или отделени от мене не можете да сторите нищо. Ти даде примерът с лозата и пръчките. Никоя пръчка, отделена от лозата, не може да даде плод. Никой човек, отделен от тебе, не може да даде плод такъв, какъвто да остане траен. Но когато сме с тебе, когато членуваме в твоята организация, когато се покланяме на единствения владетел и монар, Господ Исус Христос, Царят на царете и Господа на господарите, ние ще бъдем заедно тук на земята и Твоя Дух е този, който ще ни води, ще ни направлява, ще ни пази. Ще бъдем и с теб в небето, гледайки и ставайки свидетели на Твоята слава. Каквото и да се случи там, знаем, че ще бъде прекрасно. Помогни ни, Господи, да устоим. Помогни ни всички заедно да бъдем при Тебе в вечността и да гледаме Твоята слава и да се радваме на това, което се приготвя за нас. Амин.